Ría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Concello de Cambados acaba de presentar la 18ª edición de los premios Ramón Cabanillas, que van a tener lugar este viernes 3 de junio a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal da Xuventude. El escritor y profesor José María do Barro es el premiado en este 2022. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en Copen este último día lluvioso del mes de mayo desde la Ría de Arousa, a donde ha llegado, por cierto, la unidad móvil de la Xunta para la atención de refugiados ucranianos después de que la sociedad se volcase desde el primer momento de la invasión rusa. Este va a ser el siguiente tema que trataremos con un protagonista en la sintonía del 96.7 de FM.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
A Unidade Móvil de Información para Refuxados da Guerra en Ucraína chegou este luns a Avenida da Marina de Vila García. É unha iniciativa impulsada pola Xunta de Galicia sobre a que imos dar conta agora co director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado. Que tal? Moi boas tardes.
Hola, moi boa tarde.
Cal é o obxectivo desta Unidade Móvil itinerante?
Bueno, pues esta é unha iniciativa da Xunta de Galicia que estamos a realizar en colaboración ca Cruz Vermella, que é unha das entidades que xestiona o programa de protección internacional en Galicia, polo cal é unha entidade pues, con certa experiencia, expertos nesta materia, e o obxectivo fundamental pues, é tratar de colaborar, ¿no? de informar e de asesorar a pues, aquelas persoas refugiadas que se encontran aquí en Galicia sobre cuestións importantes que lle poden afectar, pues, por exemplo, pues, como regularizar a súa situación, é dicir, que cales son os trámites que teñen que facer, a onde se teñen que dirixir, pois informalle tamén sobre, pois unha vez que teñan xa pois esa situación pois normalizada tamén, pois a través das entidades que xestionan o programa, pois acceder en caso de que teñan menores, pois a escolarizar os nenos e nenas, recibir a atención sanitaria, pois participar tamén en procesos de formación ou recibir aqueles tipos de servizos e axudas que as cales pois poden ter dereito. En definitiva, colaborar cas entidades, colaborar cas institucións para que as persoas que se encontran en Galicia pois podan ter unha maior atención e acercar os servizos ás persoas.
E para que os saiban tamén de antemán, que persoal está movéndose por todo o territorio galego con esa unidade móvil para facilitar esa información precisa e fidedigna aos refuxados?
Pois mira, na unidade móvil, pois na parte pues, dos expertos de Cruz Vermella, ¿no? Que cos que contan, hoy a móvil conta dúas persoas, unha persoa, unha traductora, es decir, unha persoa con coñecemento en ucraniano, para que as persoas pues, que se dirixan, ¿no? E a unidade pues, ten tamén pues, unha traballadora social, es decir, unha traballadora social, persona experto en servicios sociais, coñecedora pues, das necesidades, e tamén, pues, un profesional pues que pode realizar tamén pues esa evaluación de posibles necesidades e derivar a organismo, institución ou entidade que proceda.
¿Canto tempo vai estar esta unidade móvil aquí en Vila García?
Pues vai estar durante toda esta semana, es decir, estuvo xa en outras ciudades xa de Galicia, estuvo na Coruña, estuvo en Santiago, estuvo en Vigo, estuvo en Orense, en Burela, agora vai estar en Vila García. O objetivo é que este pois naqueles concellos de Galicia, naquelas ciudades de Galicia, pois que onde nos demanden, non, que hai pois maior población ou onde hai pois maior necesidade, non, de información das persoas onde se poden atopar.
Na Ría de Arousa, no entorno tamén de Pontevedra, chegaron moitos cidadáns, non? Houve moito movimento aí nos primeiros momentos de auxilio tamén con iniciativas privadas incluso.
Sí, hubo pues desde o principio pues iniciativas privadas, ¿no? que foron a buscar a persoas, que trouxeron a persoas aquí. Non é o máis recomendable. Uh-huh. Sempre desde as instituciones pues se recomendou pues que as chegadas viñeran pues de forma coordinada a través de organismos, a través das institucións ou das entidades que xestionan directamente o programa, pero sí que son as provincias de Coruña, as provincias de Pontevedra son pues as provincias onde se atopou maior número de refugiados. E así tamén se nota tamén pois pues, nas persoas escolarizadas, non? É decir, por poner un exemplo en Galicia, sí, según datos pues que puedo tener la semana pasada, pues había 650 personas escolarizadas en Galicia, 200 se corresponden por personas que están estudiando en 77 centros de la provincia de Pontevedra.
Datos interesantes también esos que obtemos, sobre todo enfocado en la provincia de Pontevedra, también en la de A Coruña, donde llegaron a mayor parte de esos refugiados. Porque ¿cantas plazas de acogida puso Galicia a disposición del gobierno central?
Pues en Galicia puso 1.400 plazas, entre plazas propias, de recursos da propia Xunta de Galicia, recursos tamén dos concellos. Nos colaboramos co Goberno Central, que ten competencia pues en materia de recursos, quen asigna pues esas plazas. En ese sentido, pues nos estamos a disposición, ¿no?, de aquelas ubicacións que nos veñan tanto do Goberno Central, que, como repito, ten competencia en materia de refugio, o que nos vayan tamén, pues, dicindo tamén as entidades sociais que xestionan o programa.
Uh-huh. Habería posibilidades para máis?
Pues sempre que se sea necesario, pues habría que habilitar os recursos necesarios, que non pode quedar ninguna persoa sin atender. En ese sentido, creo que todas as administracións, creo que en ese sentido, pues botaríamos unha man para ser tamén partícipes con toda esa solidaridade que inicialmente pues se levou a cabo, ¿no?, con todas estas personas. Creo que tamén é importante pues agradecer pues toda a solidaridade das personas, dos galegos e os galegos, que desde un primeiro momento pues se pusieron a disposición e trataron de poñer pues en maior ou menor medida pues o seu grano de area e colaborar cas instituciones. Creo que nos temos que sentir moi orgullosos cos galegos, que sempre que fan falta pues sempre están aí pues apoyando en situacións.
E falamos xa no eido educativo desa chegada dos cidadáns de Ucraína, pero en liñas xerais, como vai esa adaptación dos cidadáns de Ucrania en Galicia?
Pois polo que me van a min transmitindo pois as entidades, vai ben, son persoas porque fundamentalmente están sendo escolarizadas pois en nos ciclos de educación infantil e primaria. Por lo que me diga a mí, pues bastante bien, es decir, que está haciendo una integración pues o más normal posible. Hay que tener en cuenta pues que también hay familias que llegan a una situación muy difícil, muy complicada, que vienen de una situación dramática, que quizás ahora lo más importante pues ese apoyo, ¿no?, psicológico. Uh-huh. E os nenos e nenas, pues, por lo que a mí me transmiten, pues, tanto nos centros como os compañeros, pues, están sendo, pues, o máis acolledores posibles, ¿eh? Creo que a nivel xeral podemos falar dunha boa integración.
Como sempre, os menores, os primeiros en adaptarse aos cambios e os máis fortes. Pois hoxe falamos desta chegada da Unidade Móvil de Atención a Refuxiados de Ucraína, Vila García, e facémolo co director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado. Moitas gracias e moi boa tarde.
Nada, moitas gracias a vos e moi boa tarde a todos.
COPE Ría de Arosa.
Escuchamos también la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El Concello de Cambados también ha presentado hoy el monólogo de Pablo Piñeiro, dirigido por Fran Perea, con el objetivo de recaudar fondos para una profesora del Instituto Asorei, llamada Cris Sieira, que padece una enfermedad rara. El monólogo será el 10 de junio en el Auditorio de la Juventud.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
A la una conocemos más novedades del día. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.